dragi bratje in sestre. Božja beseda danes govori prav o ozdravljanju, prav o tem, kako je Bog Jezus naš odrešenik. V stari zavezi so bili tisti, ki so bili nalezljivo bolni, izločeni iz družbe. Jezus pa se ne boji dotakniti gobavca, se ne boji dotakniti bolnika in mu tako podeli zdravje in pa predvsem tisto besedo, ki je očiščenje. In ker je Jezus vzel nase vse naše slabosti razen greha, zato je potem moral prebivati na samem, pa kljub temu, pravi evangelist, so vsi prihajali k njemu in tako to želimo storiti tudi mi. Prisluhnimo tudi danes pismu naših slovenskih škofov, ki govori še posebej o bolnikih in pa o tistih, ki zanje skrbijo.
Dragi bratje in sestre, prejšnjo nedeljo smo nagovorili vse, ki na različne načine trpijo zaradi telesnih in duševnih bolezni, hkrati pa smo se zahvalili vsem, ki so se sočutno bližino ob trpečih. Omenili smo duhovnike in druge pastoralne delavce, ter zdravnike, medicinske sestre, zdravstveno in socialno osebje. Vsi mi bomo zmogli uresničevati svoje poslanstvo, če se bomo v srečanjih z Gospodom nalezli čim več Božjega.
Spomnimo se današnjega evangelija, ko se Jezus sreča z gobavcem. Ni ga strah okužbe. Gobavcu dovoli, da mu pride povsem blizu in pred njim pade na kolena. Sočutje do gobavca je bilo močnejše od strahu pred gobavostjo. Jezus v teh okoliščinah izgovori eno najlepših in najbolj božjih misli. Hočem, bodi očiščen.
Danes Jezus ozdravlja bolnike na različne načine. V Sloveniji ima vsak bolnik pravico, da ga v bolnišnici ali podobnem zdravstvenem zavodu obišče duhovnik. Temeljno delo bolniških duhovnikov so duhovni pogovori z bolniki, ki to želijo. Tudi do zakramentov ima bolnik neodtujljivo pravico, saj mu omogočajo blaženo večnost v očetovem domu. Ko bolniku priskrbimo zdravstveno pomoč, moramo takoj poskrbeti tudi za prejem zakramentov.
Bolniki, ki prihajajo na zdravljenje v bolnišnico, naj po možnosti že doma opravijo spoved, prejmejo sveto obhajilo in po potrebi tudi bolniško maziljenje. Bolnikom, ki so nevarno bolni ali oslabeli, zelo priporočamo zakrament bolniškega maziljenja. Ta zakrament ne napoveduje smrti bolnika, ampak mu daje novo upanje, novo moč za spoprijemanje s trpljenjem ter pogosto tudi zdravje na telesu. Bolnik ali starejši lahko zakrament bolniškega maziljenja prejme velikokrat, vsakokrat, ko se mu bolezen ali stanje poslabša. Po prevodu iz grškega jezika bi ga lahko imenovali zakrament opešanih, kot je pojasnil eden od slovenskih škofov. Nezavestnim bolnikom in bolnikom posebno težkem telesnem in duševnem stanju naj zakrament omogočijo svojci in znanci. Za tiste, ki nimajo nikogar, naj poskrbijo člani župnijskega občestva. Če je bolnik, k kateremu je duhovnik poklican, že mrtev, se ga ne mazili. Zan in njegove najbližje le moli.
Bolniki, ki zmorejo, naj obiskujejo bolniške kapele, zlasti svete maše, sicer pa naj spremljajo sveto mašo po radijskem ali televizijskem sprejemniku. Bolnikom in starejšim, zlasti v domovih za ostarele, priporočamo, da vsaj enkrat v letu opravijo spoved, ter imajo možnost za verski in duhovni pogovor. Bolnikom, ki v bolnišnicah ali drugem podobnem zavodu prejmejo zakramente, duhovnik izroči podobico, na kateri so zapisani bolnikovo ime, datum in zakramenti, ki jih je prejel. Podobica je potrdilo za sorodnike in duhovnika ob prijavi pogreba, če bolnik umre.
Spregovorili bomo še o 32. svetovnem dnevu bolnikov, ki ga obhajamo na god Luške Matere Božje. To je prav danes. Uvedel ga je sveti Pavel, Janez Pavel II., ki ga je takole usmislil. Ta dan pomeni za bolnike, zdravstveno osebje, verujoče in vse ljudi dobre volje, privilegiran čas za molitev, sodelovanje, darovanje trpečih za dobro cerkve in povabilo vsem prepoznati v različnih oblikah trpljenja bratov in sester obraz trpečega Kristusa, ki je s trpljenjem, smrtjo in stajenjem izvršil odrešenje človeštva.
Papež vsako leto na verne kristjane in ljudi dobre volje naslovi poslanico, namenjeno bolnikom in trpečim, ter vsem, ki jih spremljajo v njihovih preizkušnjah. Ne smemo pozabiti, da so se v številnih državah že pred svetovnim dnevom bolnikov udomačila narodna romanja bolnikov, starejših in invalidov, kot so naša romanja na Brezje in druge Božje poti. Hvaležni smo za vsa škofijska romanja in župnijska srečanja za bolnike in starejše. Naj bo tako tudi v prihodnje.
Post in pepelnica sta besedi na črko P. Škofje priporočamo, da bi naša sočutna bližina do preizkušenih vseh vrst bila tudi v poslušanju, potrpežljivosti in ponižnosti. Vsem, s katerimi živite in jih boste obiskali, prinesite naše pozdrave. Vsem voščimo blagoslovljen postni čas. Umrli in ostali Gospod naj vam bo zgled ljubezni in naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem, nekoč pa srečni obhajali veliko noč v Božjem objemu. Vaši škofje.
Povzemimo še kratko papeževo poslanico, ki je dal naslov Ni dobro, da je človek sam. Zdravljenje bolnih z zdravljenjem odnosov. V času epidemije COVID-19 smo izkusili, kaj pomeni biti sam. Še posebej mnogi, ki so bili sami v bolnišnicah in so tudi zadnjo uro morali dočakati sami, čeprav s pomočjo zdravstvenega osebja, a vendar daleč od svojih družin. Druga bolečina je trpljenje in samota tistih, ki so zaradi vojne, najhujše družbene bolezni, ki prizadene najbolj ranljive, ostali brez podpore in pomoči. Tudi v deželah, kjer je standard visok in živimo v miru, mnogi ostajajo sami. Vlada kultura odmetavanja in se zapostavlja tiste, ki so še neuporabni ali niso več potrebni. Prva oblika oskrbe, ki je potrebna pri vsaki bolezni, je sočutna in ljubeča bližina. Skrbeti za bolne torej pomeni predvsem skrbeti za vse njihove odnose. Z Bogom, z drugimi, družinskimi člani, prijatelji, zdravstvenimi delavci, s stvarstvom in samim seboj. Ali je to mogoče storiti? Da, to je mogoče storiti in vsi smo poklicani zagotoviti, da se to zgodi. Poglejmo ikono usmiljenega Samarjana, njegovo sposobnost, da se upočasni in približa drugemu človeku, nežno ljubezen, s katero skrbi za rane trpečega brata. Zapomnimo si to osrednjo resnico življenja. Na svet smo prišli, ker nas je nekdo sprejel. Ustvarjeni smo za ljubezen, poklicani smo k občestvu in bratstvu. Ta vidik našega življenja je tisto, kar nas ohranja, še posebej v času bolezni in ranljivosti, in tudi prva terapija, ki jo moramo sprejeti vsi, da bi pozdravili bolezni družbe, v kateri živimo.